sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kanyabayonga na Walungu na Ekolo Congo Democratique. 21h30 na Mbanzangungu na Angola na Madia na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokilelo uto studio Zomi na Sambo VOA Lingala na Washington. Na lisungi ya Fatou mwa Alimati Kalala na technicien na biso mosusu sango ya mokili ya pesa milimino na Edi Isango. Volcan Nyamulagila ekoki kotomboka tango insonka si ekobwaka moto libanda te elobi observatoire volcanologique ya Goma. Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique endimi kobakisa mikolo na état de siège sima na koyoka ministre ya Mambi Masembo. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, azali kokoba mobembo moyen moyambo na Afrika, azalaki na Nairobi na Kenya. Ecole Congo Démocratique elingi epesa litomba na lisungi ya bayi diaspora na mboka. Nathalie Sekabura azalaki na likita lyoko lifungwami lelo na Kinshasa.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka onyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika, na Amerika, Europe, na Asie.
Katina nzala bisika bazali kuvanda pe buzangi bukingi bisika bauta wanande mpasi ya bakima bitumba bauta na jugu na komanda na Ituri. Tokolanda na sango ya mokili lelo sango tope reportage na Christine Abedito.
Vraiment situation na bango ezali malamu te bazako lela minyoko mawape mingi
lokole na bisu ya lelo eko zongela festival international ya cinéma na Kinshasa esalamaki mposo moleki. Tokolanda bongo reportage na Chuchu Kawa kasi yambo na yango sango na bokuse. Volcan Nyamulagila ezali na likama ya kotomboka kasi ekoki kobimisa bisanza libanda te elobi observatoire volcanique ya Goma na Nord Kivu. Mokambi ya observatoire volcanique ya Goma Kasereka Mainda akitisi bana engumba Goma mitema pe ya limboli ete bisanza ya volcan biye bikoki kotikala kati na ngumba na sanza ya mitano. Volcan Nyiragongo na mopandi ya Nyamulagila etomboka kaki pe etinda kiba vandi ya zinga zinga kukima po ndako mingi pe biloko mingi biziki samaki mingi kati na bato bango nanu ba zongi samati bisika na bango ya kuvanda. Uto 2014 volcan Nyamulagila etumbuka kasi ebwakaka moto libanda te. Ministre ya Mambi Masembo pe garde de sceaux ya Ecole Congo Démocratique azali na Assemblée nationale pona kosenga bobakisi mikolo pona mbala zumi na misatu na état de siège na est ya Ecole Congo Démocratique. Bakili mibeko bayuki lisikulu na ye esika bazali kotuna mituna baike basepelite ndenge état de siège ezali kuumela mpe bobomi bato bozali kokoba. Bakili mibeko ya est bazalite na likita liango uto ba sakola kimbala elekete bakozalaka lisusute na milulu miabo. Bakisi mikolo na état de siège po baboyi yango baike basengi suka ya état de siège. Bayi South Africa koleka tuku minei ba kimaki na ngambo ya Ecole Congo Democratique pona bitumba bazongisami mboka na bango na kuuta badolite na mpepo ya lisungi. Koleka nkoto kama mibale na bayi South Africa ba kimaki bitumba na mboka na bango mikolo mileki. Na Uganda bayi pulusu pe mampinga na minduki batiami na bisika mingi na Kampala engumba mokonzi mokolo moko sima na bobeti ya babombo bombe mibale eye lingomba eta islamika endimaki etiaki mutango mwa bato bakufi mokumi minei. President Yoweri Museveni alobi na liyebisi ete bato tukumisato na motoba bazokaki kolanda police ba kamikaze basato nde ba betaki ba bombe mibale yango na bokaboni ya miniti misato pamba yambo pene na esika bayi polisi bazalaki kotala mikandami ya bato pe sima na yango pene na parlement. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, tout ministre ya affaires étrangères, azali kokoba mobembo moye ya yambo na Afrika, akoma ki lobi na Nairobi na Kenya e payu wapi alobela ki bokengi pe kimia na Afrika mingi mingi na bikolo lokola Sudan na Ethiopie. Sudan e kozungela kozwa lisungi ya bikolo bya molongo kaka soki bokonzi bundi mama bo zungi na ebonga na yango elobaki Anthony Blinken liboso ya bapandi sango na Nairobi. Nzokande na Sudan bato batano bazalaki kati na milulu ya botelemeli bokonzi ya basoda bakufi lelo na masasi ya bayima mpinga. Basoda bakoyisaki mbula matari ya basivili na Sudan le 25 octobre. États-Unis e bakisi Russie na nkasa na yango ya bikolo ya mabe na maimatali bonsomi ya biyamba tope liste noire na maimatali religion. Nzokande Nigeria e kolo ekotisa maki na nkasa yango mikolo miliki e longolami na nkasa yango. Sango ya mokili lelo uto studio Zomina Sambo na Washington. Bozali kozanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Likita na kopesa motuya na lisungi bayi diaspora tope bayi mboka Congo ekolo Congo demokratike bayi bavandaka na bamboka bapaya li ifungwami lelo na Kinshasa. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu miango tolanda.
Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde afungoli milulu miango miye mizali na mama ya likambo diaspora congolaise actrice ya développement pe ya lutte contre la pauvreté. Likitali yango lisangisi ba congolais bafandaka na mboka ya bapaya ba expert ba délégué ya gouvernement ba ambassadeur pe ba représentant ya ba agence ya Nations Unies ba oyo basala kampo na botomboli ya mboka na ntina ya kotia yambo environnement na nzela ya mobilisation mpe ba investissement productif ya diaspora na kati ya bobundisi bobola mpe kotombola développement socio-économique ya RDC et le bibongo conseiller spécial ya chef de l'État na mambi matali bobundisi bobola Jude Badibanga.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka oyo nso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika na Amerika Europe na Asie tokutana po to bongisa oyo etengami cadre institutionnel to loba mwa mibeko na ba règlement oyo ezalaka wana oyo facilite bango tâche ebele oyo baza na bamboka wana bazaka na besoin ya accompagnement ya gouvernement de façon que basala davantage bakende musika.
Kolanda ba statistique ya Banque mondiale, RDC ezali ekolo ya CIAC lisanga lya nkita ya bikolo bya Afrika ya katikati eye ezwi koleka botinda mimingi koleka ya mbongo kouta na bakongole ya libanda na 2018 1.4 milliard de dollars américains na 2019 2.1 milliard mpe na 2020 1.9 milliard de dollars américains.
Ebele parmi bango ezali moko basungaka ba kongole na pasi na matanga na libala nzala ba situation andenge na ndenge donc ce qu'il faut au lieu za la kabongo to tient en place un mécanisme puissant qui puisse s'atteler maintenant à la lutte contre la pauvreté, à la mise en valeur de nos terres surtout. Nous avons 80 millions de terres arables. Il faut un mécanisme puissant pour mettre en valeur la terre.
Nakoyeba kamisa la diaspora congolaise salaka. Ekolo Congo Demokratiki elengi bongo epesa motuya na eteni diaspora na yango ememaka na kobongisa klima ya bafere elobi Eric Mandala, investisseur congolais.
La RDC normalement a vraiment besoin de l'expertise de diaspora congolais. Parce que si on va être des réalistes, l'Europe est plus développée que l'Afrique. On a besoin de cette expertise pour essayer un peu d'amener le plus-value pour le développement du pays.
Pour Patrick Kabeya, diaspora aux États-Unis, il y a motu yezali côté environnement et confiance favorable pour nako impliquer diaspora na ba niveau nyonso. Atako makambo ya kosala ezali penza nanu ebele.
Nzamboka depuis prise ya pouvoir nae eloko aliboso azali ko kobundana nango ezali na pauvreté côté social ya peuple ezali bitumbana ya mikolonyoso et biso batu oyo toza nzinga nzinga nae biso batu oyo tozoko tozoko tambola nae na ba démarche oyo azo sala tokolo ba ete eza musala ya mukolo mokote et ko salema to bandi deja ko sala yango malembe malembe ezali ko salema mais eza musala ya mukolo mokote eza bitumba munene.
Nikita Tope Forum ya engagement ya ba diaspora esangisi bongo 125 participants.
Ekosila mokolo wa minei.
Esalemi na lisungi ya ministère ya affaires étrangères, organisation internationale pour naba migrants, OIM, mpe misusu. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique, Kinshasa.
Bakima bitumba ya mboka komanda na jugu bazali kobika kati na mpasi ya nzala ya bisika bazali pe bozangi bokingi ya bisika bauta ko na kosengaka bakonzi ya mboka kosala inso pote bokingi bozonga bisika bauta na tina ete bazonga bulai na Christina Bedito.
Ezali se bongo kozanga makoki ya komileisa pe pasi nde etindi bakimi bitumba ya kambi ya pene na etelo Kigonzi na engumba Bunya basenga na bakonzi ya etat de siège bazongisa kimia na territoire ya Njugu pe Irumu bipai wapi bautaki po ete bayeba kozonga. Elobi Lonu Faustin, chef ya kambi.
Nous sommes ici, notre souci, dire la vérité.
Tozali awa souci na biso tolo babo solo bakini bitumba basengi kaka kimia mpwete bazonga na mboka miabango. Tosili komona mpe ebele na kati na bango bazangi lolenge ya komiluke la bilei. Ezali pasi mpo bitumba bizali kokoba. Bosenga na ngai na leta Congo Demokratiki ezali naino kozongi sankimia na bamboka bipai bawuti mpe kosunga bango mpo babongisa nyoso ndako bozui nyoso bazali na makukite ya komisunga pona bozongi na bango.
Nzokande ezali pe makanisi ya Ezekias Jafengo, coordonateur ya Fonalba, Fondation Nadine Longo Baometu, lioko ya lisanga oyo basili kokabola biloko na bakimi bitumba na Bunya.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi. Bazako mona ete olia na bango ekomi problème, olala na bango pe ekomi problème, makambo na bango nyonso eza kotambola malamu te. Après ba investigation, ba évaluation biso moko to salaki bango moko bazako ndima ke baza prepona kozonga ba village na bango pense ke bamoni na village na bango batiki ba ibilanga batiki bilei na bango mais moyen ya kozonga ezali te pense ke insécurité ezali kuna mais na ville pe awa insécurité alimentaire ezali kobeta bango alors bazako senga toujours na gouvernement na biso congolais ba ya kosunga bango bazongisa kimia na ba village na bango pete bazonga na bango kuna pandako na bango batumbi ba makamala bango e baby
toeba ete na Bunya bakimi bitumba babike la kase na kosala misala mike mike ya ndako ya batu pona kobika kasilifuti ya mosala liango ya moi mobimba ezoko kakole isalibota nyosote na yango ebele ya bana na bango batikalise kosenga na balabala. Bunya, Republique Democratique du Congo, Christine Abetito, mpona vewa.
Sima na kozala ntango mulai na mpasi ya mai, mabuta nkoto zomi na minei na ndambo ya Oisha engumba mokonzi ya territoire ya Beni na Nord Kivu, ba pesa meli libaku ya kozwa mai malamu ya kumelape ya kosale la misala. Administrateur assistant ya territoire ya Beni, colonel Auti kukamba milulu mia kufungula foraja etongami mulai na Erikas Mwisi.
Mm-hmm. Mpuna Colonel Marcel Kalundi, Shalunga Mokambi Molandi ya territoire ya Beni, izala kimpenza ya mutu ya kozwa mai o etando na ye, asengi na bavandi ko bate la forage e ye etongami.
Maître sécurité. On a pas kuchunga, juni ouvrage yen.
Ezra ki penze ya motu ya poetelelo komine ya uicha ezali ko yamba bakim bitumba bai bazali ko tabipai na bapa na bipai mika katane zalaki mingi poetezaki na basi baye bazali ko zwama o makasi pona koluka mai na tongo tongo basusu mabala mabango bisili ko kufa kino lelo kasi neti angel aye ko sunga biso tomoni penze ezali ya motu ya to sepeli makasi biso bai so ete civilo toko kengela yango tozali kozela pe batu basusu ba mitema malamu pona kosalisa biso
tunasikilizana na mutaichunga Mungu amibariki sana.
Esengo mingi mpe pona mokambi ya société civile na territoire ya Beni mpo na Isaac Kavalami mboka oicha ezali na esengo lolenge huto mibu mingi mai mabape samaki na inonte. Isla ki kuzi ya motu ya poetelelo komine ya uicha ezali ko yamba bakim bitumba bai bazali ko utabipai na bapa na bipai. Mika katane uzala ki mingi poetezaki na basi baye bazali ko zwama o makasi pona koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili ko kufa kino lelo. Kasi neti angel aye kusunga biso tomoni penza etezali ya motu ya tosepeli makasi biso baiso ete sibilo toko kengela yango tozali kozela pe batu basusu ba mitema malamu pona kosalisa biso. Jérôme Sekana ya société Angel Cosmétique alobiete mai miango mapesa mikaka na mboka oicha te kasi na Butembo pe na Bunia oetuka ya Ituri.
Au lieu de la forage, nous avons mis ça à l'awa, à l'obité, à l'école. L'école est la bénité. Tout est moko na beni, oicha, tout est moko na butembo, tout est moko na bunya. Si vous avez tout ce qui est le mini réseau na bunya. Bato ba sepeli kuna, tout yi awa, tout ce qui est le mini réseau est na 7 bornes, à peu près 14 500. Foyer bako bénéficier na maiwana talaka ka batu banda ko mona passe ko nyokwama ko kende ko luka mai musika e komi na lopango ti na kati ya église waneza soulagement makasi po na biso parce que to boni ba mama ba bini biso pe to bini to sepeli mbula pe ye ko beta biso metokimi pe to zongi to ye ko silisa inauguration to ko lemba bino te parce que to zana bino elongo passe na bino eza passe na biso. Atako bufani boye bakaki ah na ekolo na biso tozana kompani moko ekanisa na biso Angel Cosmétique ada rakona na kisasa
omonyeli ya ekolo Congo Démocratique mai mazali mpenza mpasi pona baimboka Beni Erika Simwisi pona VOA Afrique.
Kinshasa e yambaki lisusu pona mbala ya mwambe édition ya festival international ya cinéma Fikine Chuchukaoa a kundulibiso awali susu mayimalekaki na Fikine Tulanda.
Milulu miye ya festival international ya cinéma ya Kinshasa na 8e édition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana, oyo azali mokambi misala ya festival, alimbole libiso na bokuse tina ya bosangani boye.
Ezali 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa. Ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele. E Kinshasa, oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele, yango wana nde tozo ko lakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso zo uta mukili mobi
dolenge nini bozo sala evenement e ko sala ndenge nini est ce que ba projection ezali est ce que ba acteur ba ko sala ba moi ba spectacle na bango
toza na ba activité na biso pendant 6 jours tozala na ba projection de film tozala na ba masterclass tozala na ba colloque tozala na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film o to yambi ba film 400 films où ils allaient qui inscrits, mais ont sélectionné 141 films où ils allaient projeter pendant période où il y a 6 jours. Alors on a un film où tu y as mis un film à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka. Nous on sommes qui les tindi un film à Bango et pendant 6 jours, bandeko oyo balingaka cinéma mingi na ba oyo. Bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mukili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka
alors oyo toye nango ya sika oyo to bakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel à travers cinéma toyeba Maison Blanche à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya alors particularité o toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année o pe tozo continuer na ye ezali un grain au Eurobakissa, na grain de sucre Eurobakissa parmi ba variété activité. Alors circuit touristique nabiso au Kosalema mokolo ya samedi, ba réalisateur na ba invité au ba Rosala sur place. Tokosala moi randonnée, pas randonnée mais tokosala moi tour au redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa. Parce que Kinshasa ils ont regorgé moi beauté nango moko bo exotique. Donc ils ont appelé à Batoupé, va découvrir Nengenini, bah paysages, les allées, Nengenini, puis bah lieux touristiques au ville Ngumba Kinshasa, ils ont bumba. Et donc à ce moment-là, ils allent que cinéma, ils ont existé et Batoupé a ébélé côté là, bah œuvre au ils allent réaliser par bah réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours, je pense que Batbaro s'ennuyait était. Nabana miké parce que va projection tozana ngoza ya ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver na pendant 6 jours ya projection
ba imbuka oyo ba sala kamisala ya film ba Betty Mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpo ete cinéma congolais e kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur
en tout cas je n'a ko répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il a retrouvé place où il s'est engagé. Place où il a payé sa valeur. C'est encore un combat au Tozobunda. Il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste a payé sa valeur.
Pourquoi nous avons dit que d'ici 2-3 ans, il faut Isimba?
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et ok, comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki Kozala déjà n'a pas résultat sur propos on a considéré artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino artiste aussi vous poussez n'est pas et pas l'État congolais pour n'a pas soutenir Bino pour être cinéma congolais et ça l'a connu le col là cinéma par exemple topé ça exemple y a ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout est-ce que Bino aussi vous poussez n'endengwana ou bien aussi vous cancel comme moi n'endengwana que ça bah film n'endengwana ou est sangui si artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar, il y a une industrie cinématographique qui est sur le Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tout en retard, Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout lever à l'État. Puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abet Arabi Sokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la Moussa, la Makas, l'État à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que Tozaba artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État Wana. Nabambo Kawana Moussou, Tchouloubawa, Nigeria, Banini, Bango Mokonan, Wabande, pour travailler avant que l'État aille. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tozobunda. Il faut des Tolonga.
Est-ce que ça est le Basuka?
En tout cas, le Basuka, c'est que, voilà, en tant qu'artiste, Tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler. Et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba, festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où Vieza. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommateur surtout au public congolais et ya et belé pendant ces 7 jours d'assises pour en quoi assister, découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que filmer tout ça, la rapport à bis au mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc il faut public et ya.
VOA Lingala itambwisaki micro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinéma na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana, mobongisi ya milulu miye ya festival, alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge ekanamaki.
Sepeli mingi ndenge eleki eza promesse oyo topesaki population kinoise et basinéphile na basinéaste. Que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival il fait ça les mains. Parce que les allées vitrines, oyo, les allées qu'on a qui savent œuvre, y'a bah réalisateur, n'a bah cinéaste, habite pas union sans mokili. Place Moussous et Zadia ou la Xaba film. Et cadre idéal, les allées Festival International Cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo, à Salaki Moussala, y'a membre et jury international et court-métrage, à Betty CTT. Ba Congolais ba ibazali ko sala musala ya film bazali ko sala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona ko sala promotion ya musala moye mpo ete eye bana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet par rapport à ma panel wana il y a eu des gens qui sont venus batubatali basepeli parce que mingi batuba no comprendre te que au koki ko sa la film et puis au koki ko te kango na niveau national puis na niveau international. Alors à ce moment-là que mes gars copé sa batuba piste et solution il y a ndenge nini ko sa la quelle qualité il y a film et fuesa la quelle qualité il y a contenu il y a film et fuesa la nango pour que au parvenir quand même il y a commercialiser film wana na niveau national puis na niveau international.
VOA Lingala et pesa ki mpe micro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya bokabuli ba film. Mpona Alamodo, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
ba film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français tope ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana ebi ba réalisateur ba auteur pe ba comédien mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penza esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka ki yango na ba compagnie ya mpepo film lokola ba kolo musique international na teka ki yango na Canal Plus na TV5.
Milulu mia lulenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubumu koya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu mia monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, Chuchu Kaua.
Sango ya mokili lia lilo na biso ekomina suka kasi ya motu ya ezalaki volkan irangongo ekoki kotomboka tango iso kasi ekobwaka moto libanda te elobi observatoire volkanologique ya Goma. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique uti kondima kobakisa mikolo na état de siège etikali na sénat endima yango mpo te mokonzi ya mboka mpe ayeba kosakola yango. Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Amerika, azali kokoba mobembo moyemo ya mbo na Afrika sima na Nairobi. Édition na biso ya mibale ya sango ya mokili leo esuki awa tokutana lobi na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango na biso na bokuse pe na 18h ya Kinshasa Brazzaville mpona sango ya mokili leo ya liboso pe ya mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville ezalaki na lisungi ya Fatoum Alimasi Kalala nde to pesaki bino sango eye na micro eye tozalaki bongo na Edi Sango ezali bongo sango ya mokili.